Assalomu alaykum dono va zukko opa singillar. Ish bilan juda ko'p joylarga borishingizga to'g'ri keladi, shundaymi? Biroq u yerdagi ba'zi xodimlarning mijozlarga qo'polligi jig'ingizga tegsa, sizni bir qarashda va so'zlari bilan yo'naltirishi kishini hayratga soladi. Ba'zan o'zim ham odamlarga ta'sir qilish xislatim yo'qligidan afsuslanaman. Ruhshunoslarning fikricha, kishilarga ta'sir qilish mumkin. Buning uchun atigi 5 qoidaga amal qilsa bas. Shunda eringiz ham, quloqsiz farzandingiz va hatto hamkasblaringiz ham gapingizni eshitadi. Insonning o'ziga xos xususiyatlari yoki urinishlari uchun uni maqtashni unutmang. Hatto u biror bir kishi aynan sizning ko'nglingizdagidek bajarmagan bo'lsa ham, shunda u sizga yanada ko'proq yoqish uchun harakat qiladi. Masalan, farzandingiz bilan dars qilishga va'da berdingiz, ammo vaqtingiz tig'izligi sabab ulgura olmayapsiz. Shunda sekin turmush o'rtog'ingiz oldiga borib, dadajonisi, o'g'lingiz bilan birga dars qiling, o'zingiz hamma narsani mendan ko'proq bilasiz-ku, deyish mumkin. Keyin kim menga yordam bera oladi deb emas, mening kimga nafim tegadi degan fikrda yuring. Chunki bizga yordam bergan kishi qarshisida o'zimizni qarzdor sezamiz. Eringiz ertangi ishlaringizga yordam berishini istasangiz, bugun uning eng yaxshi ko'rgan taomini pishiring. Keyin esa yordam so'rashdan tortinmasangiz ham bo'ladi. Aynan mana shu uslub ishxonada hamkasblar orasida ham yaxshi munosabatlar qurish uchun xizmat qiladi. Ulardan yordam so'rashni ham o'rganing. Muloyim bo'lish ayol kishiga joziba bag'ishlashdan tashqari ta'sir o'tkazishga ham yordam beradi. Aksariyat hollarda bu ish beradi. Bu borada dunyo olimlari tadqiqot o'tkazishibdi. Ular avvaliga so'rovnoma o'tkazishdan maqsad nimaligini va manzilini yozib anketa tarqatishgan. Ulardan anketalarning atigi 1/4 qismi to'ldirilgan holda qaytib kelgan. Keyin esa xuddi shu anketaga uni to'ldirish iltimos qilingan otkritka yopishib tarqatishgan. Bu gal esa anketalarning yarmidan ko'pi to'ldirilgan holda qaytib kelgan. Shunday ekan, qarshingizdagi inson bilan doim muloyim munosabatda bo'ling. Qo'pollik qilmang. Qo'pollik bilan har qanday ishni ham buzib qo'yish. Shirin so'z orqali esa har qanday vaziyatni o'nglash mumkin. Hamma eshitadi, ammo suhbatdoshni tinglay oladiganlar sanoqli. Ba'zilarga bu tabiatan berilgan bo'lsa, ba'zilar bu san'atni o'rganishlariga to'g'ri keladi. Suhbatdoshingizni tinglashni, uning so'zlarini qiziqish bilan eshitishni o'rganing. Agar biror narsani eshitmay yoki tushunmay qolsangiz, qayta so'rab bilishdan ham tortinmang. Suhbatdoshingiz zavq bilan javob berishi mumkin bo'lgan savollarni o'rtiga tashlashni ham unutmang. Bu qarshingizdagi kishida sizga nisbatan mayl uyg'otadi. Inson tabiati shundayki, o'ziga xush yoqqan kishilarning fikriga qo'shiladi. Bugungi maslahatlarimizga amal qiling. Biroq insonlar bilan muloqotda o'zingizga nisbatan ishonchingiz baland bo'lsin va tabassum qilishni ham unutmang. Bu borada sizga omad tilaymiz. Sog' bo'ling.